tendione chitutuze cha 10 na chinkhondi na chitatu.
Para Darius wakapulika kuti Daniel waswa dango kuti wakulirondezge chara wakatukutwa chomene mumtima mwake. Wakamtemwa chomene Daniel, ndipo wakapenjerezga nthowe ya kutipanji wangamvikirira kuti waleke kukomeka, kweni wakatondeka kusanga nthowe umo wangagwenthera kupangaso dango linyake. Chifukwa wakawevye nthowe ya kumvikirira, wakapereka waka mazaza ya kuti wamukake Daniel kukamponya mu chivaya cha nkhalamu. Pambere banda mtoli chara kumtaya mchivaya chankaramo, Darius wakayowoya kwa Daniel kuti chiuta mwene uye wakumusopa iwe chiuta wa moyo wakutaske ku ukali wa nkaramo. Paumaliro Daniel wakaponyeka mchivaya chankaramo. Muzua lila na usiku lula kuti wakarga chara Darius panji nesi kugona turo mkavevje mmaso mwake. Darius wakawuka na mlenjirenji kwa tikwacha, wakaruta kuchivaya chankaramu na kuchemerezga. Daniel iwa kusopa chuta wa moyo uyu wakukara kuchaya. Kasi ulina mtende? Kasi chuta wako umwene uyu kumusopa, wakutaska iwe kumkongono za ukali wankaramu? Daniel wakazgola, wakuti nchaunenesu wa fumuyane, chuta watuma vangero wajara miromo yankaramu. Panyango ila wakapereka langulo rakuti Daniel wafumisikike mchivaya chankaramu, kwenye avosi vara wakampanga mlandu wakaponyeka mchivaya chankaramu ndipo wakaregeka na nkaramu.